në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçohen. Shtetet e Bashkuara mbështesin integrimin euroatlantik të Maqedonisë, ka thënë në shkup James Steinberg. Presidenti amerikan Barack Obama do të vizitojë Rusinë në muajin korrik. Tel Aviv zyrtarë sinjalizon se Benjamin Netanyahu mund të mbështetë krijimin e shtetit të pavarur palestinez. Norvegjia ka fituar këngën e Eurovisionit. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonësish në vazhdim. Shkup, Shtetet e Bashkuara mbeten partner strategjik i Maqedonisë dhe do t'i mbështesin përpjekjet që po bën në kuadër të OKB-s për gjetjen e zgjidhjes së pranueshme të çështjes së emrit. Këto komente dje në shkupi ka bërë nën sekretari amerikan i shtetit James Steinberg. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm përpjekjet e ndërmjetësit Nimitz për gjetjen e zgjidhjes së emrit, nga e cila do të përfitojnë dy vendet, u shpreh Steinberg. Diplomati amerikan pas takimit me kryeministrin Gruevski tha se Washingtoni mbështet integrimin euroatlantik të Maqedonisë, ndërsa ka falendëruar Shkupin për pjesëmarrjen në misionet ushtarake në Irak dhe Afganistan. Kryeministri Gruevski ka falendëruar zyrtarin amerikan për mbështetjen e dhënë dhe ka ritheksuar qëndrimin se Maqedonia është në pritje të përfundimit të zgjedhjeve evropiane në Greqi, që më pas të vazhdojnë negociatat për gjetjen e kompromisit për emër. Washington. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama do të vizitojë Moskën me 6 deri 8 korrik. Obama do të bisedojë me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev për edukimin e armëve bërthamore dhe për bashkëpunim në planin e mbrojtjes kundërraketore. Washingtoni dhe Moska kanë mos pajtime rreth planeve amerikane për sistemin e mbrojtjes kundërraketore. Tel Aviv. Ministri i Mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak ka sugjeruar se kryeministri Benjamin Netanyahu mund të jetë i gatshëm të mbështesë procesin paqësor që do të çonte te shteti i pavarur palestinez. Këto komente Ehud Barak i ka bërë pas takimit të tij të parë me presidentin amerikan Barack Obama në Washington. Ai ka deklaruar se marrëveshja ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve mund të arrijë brenda 3 vitesh. Netanyahu deri më tash ka kundërshtuar zgjidhjen me dy shtete që nënkupton krijimin e shtetit të pavarur palestinez. Moskë. Këngëtari norvegjez i lindur në Belorusi dhe violinisti Aleksandar Rybak ka fituar në këngën e Eurovisionit që mbrëm ka përfunduar në Moskë. Kënga norvegjeze ka fituar 387 pikë, ndërsa në pozitën e dytë dhe të tretë janë plasuar Islanda dhe Azerbejxhani. Ndoqët buletin një lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Arton Konushevci. Arton, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes nga Prishtina me lazim.
Arton, a ka ndonjë reagim pas publikimit të raportit të UNDP-s për paralajmërimin e hershëm në shtypin e sotëm kosovar?
Institucionet e Kosovës nuk brëngosen për rritjen e zhgënimit të qytetarëve, shkruan gazeta e përditshme Koha Ditore. Drejtuesi i qeverisë së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi, ka shpërfillur edhe paralajmërimin e hershëm të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, i cili ka konstatuar rritjen e zhgënimit të qytetarëve me punën e institucioneve të vendit. Unë nuk punoj me opinionin e sondazheve, por me prioritetet cilin e kam dhe ndihem tepër mirë që qeveria e Republikës së Kosovës vazhdon të jetë qeveria më e besuar dhe më e mbështetur pas luftës nga qytetarët e Republikës së Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar, është shprehur kryeministri i pyetur nga Koha Ditore për sondazhin e UNDP-s. Sipas kësaj gazete, vetëm 30 më parë gjatë seancës së rregullt të Kuvendit të Kosovës, kryeministri kishte shpërfillur pyetjen e deputetëve se në çfarë shkallë ka planifikuar qeveria të ulë paponësinë në vend gjatë vitit 2009. Në vend të përgjigjes konkrete rreth planeve për uljen e paponësisë, Thaçi ishte lavdruar se Kosova është ndër vendet e ralla që është duke e përballur suksesshëm krizën globale në tregjet financiare. Gjithnjë sipas Kohës Ditore, përfaqësuesit e partive opozitare dhe shoqëria civile kanë vlerësuar se qeveria duhet të marrë si shumë serioz raportin e UNDP-s. Kështu Ahmeti Sufi, në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i ka thënë Kohës Ditore se institucionet e Kosovës këtë raport duhet ta marrin si një alarm për të marrë Masa pasi ka rrezik që popullata të ketë një zhgënim edhe më të thellë dhe ky zhgënim të kaloj në përmasat e shqetësimeve sociale.
Arton, a ka ndonjë shkrim rreth zgjedhjeve lokale në Kosovë?
Po, me lazim, Gazeta e Përditshme ekspres e sjell një shkrim tri takime për mbajtjen e zgjedhjeve. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka bërë të ditur se në fillim të javës së ardhshme do t'i ftojë drejtues të partive politike në një konsultim fillestar të përbashkët për të qetur një datë për zgjedhjen komunale që parashihen të mbahen në vjeshtë, shkruan ekspres. Në fakt, kreu i shtetit të Kosovës, që e ka për obligim kushtetues të thrasë këtë forum, ka bërë të ditur se do të jenë tri rande konsultimesh me partit. Konsultime do të mbahen në ato rashti që e kam parashikuar, do të ketë një takim të përbashkët të gjitha partive politike pretenduese, pasaj do të ketë takime të ndara me secilin prej partive politike, cituat të ketë thënë presidenti Sediu për këtë gazetë. Partitë opozitare e kanë vënë presidentin gjatë javëve të fundit në një presion të madh publik, duke kërkuar atij të shpejtojë në mbledhjen e këtij forumi. Sipas kalendarit të rregullt, një diel e muajit nëntor do duhet të jetë dita kur do të mbaheshin zgjedhjet lokale, por disa parti kanë kërkuar që për shkak të kushteve atmosferike zgjedhjet të mbahen gjatë tetorit, përfundon artikulli të Përditshmen Ekspres.
Arton, a ke përveçuar diçka tjetër nga shtypi sot në Prishtinës?
Veçojmë edhe një shkrim të fundit në Gazetën e Përditshme Kosova Sot me titull 16 zyrtar fshehin pasurinë. Pas publikimit të listës nga ana e Agjencisë kundër korrupsionit me emrat e 22 zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë, 6 prej tyre kanë publikuar atë, kështu që janë edhe 16 zyrtarë që vazhdojnë të mos e deklarojnë pasurinë siç e kërkon ligji kundër korrupsionit. Jetullah Aliu, drejtori i Departamentit për Parandalimin e Korrupsionit në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, ka thënë për Kosova Sot se pas përfundimit të afatit të dytë shtesë, Agjencia kundër korrupsionit ka njoftuar institucionet që të fillojnë me zvoglimin e pagës për 3 muajt në vijim për të gjithë zyrtarët e lartë të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre.
Falenderoj korrespondentin ton Prishtinë, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studio janë Pragë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edicioni 11 i panajirit të librit në gjuhën shqipe pritet të mbahet në Prishtinë në javën e parë të qershorit. Begjet Bici, menaxheri i këtij panajiri, thotë se ekzistojnë tendenca që ky panajir të jetë i formatit ndërkombëtar. Kronike Bekim Bislimit.
Përkundër tendencave që panajiri i librit në gjuhën shqipe të shndërrohet në panajir ndërkombëtar të librit, për shkak të teknikës kjo nuk do të jetë e mundur as në edicionin e 11 të tij, i cili pritet të mbahet në Prishtinë prej 3 deri më 7 qershor. Kështu thot Bezhet Bici, menaxher i panajirit të librit në gjuhën shqipe dhe antar i bordit të shoqatës së botuesve të Kosovës, e cila e organizon këtë panajir. Ai thot se pjesëmarrja eventuale të botuesve nga rajoni mund të ketë nga Kroacia, ndërka që pjesëmarrja e botuesve shqiptar do të jetë afërt me atë të edicioneve paraprake.
Duke përfshirë botuesit nga gjitha trevat shqiptore, dikun besoj 120-130 aty diku do të jenë. Deri më tani e kanë konfirmuar pjesëmarrjen edhe disa botuesi vërtet 2-3 vitet e fundit kanë munguar. Në radhë por këtë periudhë kohore sa mbahet panajire, përpos promovimeve, besoj që do ta bëjmë edhe ndonjë debat me pozitën e librit, me problemet me të cilat ballafaqohen botuesit si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova, besoj që gjatë kësaj periudhe edhe ndonjë debat në mediume të ndryshme besoj se do të kemi.
Zoti Bici thotë se panajiri i librit në gjuhën shqipe do të mbahet në pallatin e rinisë në Prishtinë sepse nuk ka hapësirë tjetër ku do të mund të mbahet ky panajir. Megjithatë, sipas tij edhe kjo hapësirë është e pamjaftueshme që panajiri të jetë i formatit ndërkombëtar.
Domethënë tendenca që ky panajir gradualisht filloi të marrë përmasa dhe një panajir ndërkombëtar realisht është ndoshta vështirë të ketë përmasa të ndonjë panajiri në Evropën perëndimore, mirë po në kushtet se si veprojnë botuesit në Ballkan, po supozojmë ekzistojnë ato mundësi, mirë po vetëm problem me të cilën ballafaqohemi në Prishtinë është hapësira e vogël për mbajtjen e panajirit. Për shembull, e marr një krahasim nëse bëjmë panajiri i librit në Tiranë ka 40.000 metra katror, kurse Prishtinës i ka 4.000 metra, domthon 10 fesh hapësira e Prishtinës është shumë e vogël.
Sipas zotit Bici, kontaktet e organizatorëve të panajirit me shtëpitë botuese të rajonit janë duke vazhduar në mënyrë që të sigurohet një pjesëmarrje e tyre në edicionet e ardhshme nëse krijohen kushte optimale për një gjë të tillë.
Kontaktet mund të them që ekzistojnë edhe spoku me botues rajonal absolutisht e kemi edhe komunikime shumë të mira nga Slovenia, Bosna, edhe Kroacia, bile jashtëzakonisht janë shumë të interesuar të marrin pjesë. Jashtë Ballkanit për momentin asnjë nuk kemi qenë në gjendje të kërkojmë një gjë të tillë për shkak të shumë kushteve. Por realisht këtë vit për shembull disa botuesve nga Slovenia fatkeqësisht nuk mundat ju premtoj e janë në panajrë se s'kem hapsirë. Ju premtova që vitin e ardhshëm e për vitin e ardhshëm jam i sigur që kanë me ardhë.
Si do qovë, Zoti Biçi thekson se mbajtja e një panajiri ndërkombëtar të librit në Kosovë tashmë është nevojë që e imponon koha.
Ajo është gjëja më e mirë që do të mund të ndodhte. Knaqësisë dhe lexuesit, sidomos rinia, kanë fillu të flasin gjuhën angleze, kërkohet libri në gjuhë të huaj. Edhe normal që mund të justifikohen një vit, dy vite, tre vite, të 10 vite, dikur do të fillosh të bësh diçka më të bukur. Mirë po, problemi pa e pas Prishtina një sallë adekuate për panajire është se secili shtetet, rajonet e kanë edhe hallat adekuate për panajire. Kurse Prishtinës fatkesisht i mungon një gjë e tillë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Si që dëgjuat gjatë këtij emisioni, fituese e këngës së Eurovisionit është Norvegjia që ngadhnjeu bindshëm. Megjithatë kishte edhe këngë tjera që zgjuan interesimin e shikuesve anë kënd botës dhe që sipas disave mund edhe të fitonin. Një tillë erdhi nga Turqia, kënga profesuesis turke titulloi Dum tek tek dhe Zulvendin e katër. Këtë këngë sjellim për ju sërish. Mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Shtetet e Bashkuara mbështesin integrimin euroatlantik të Maqedonisë, ka thënë në shkup James Steinberg. Presidenti amerikan Barack Obama do të vizitojë Rusinë në muajin korrik. Tel Aviv zyrtar sinjalizon se Benjamin Netanyahu mund të mbështetë krijimin e shtetit të pavarur palestinez. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.